Gloria a Messe, del Leben e dello Spirito Santo. Santa Messe, al vento e allo Spirito Santo. Corrispondenza nel colore, anche tutto la persona, con questi voci alla Chaydar, la corrispondenza con la Spirito Santo.
Voilà. Good afternoon. Nil'akom al-dina il-la'a tal-comitat tal-kontijiet pubbliċi. Effettivament din hija it-88 laqa ta' dan il-kumitat dina il-leġislatura. L-ewwel item fuq l-aġenda hija il-konferma tal-minuti. Il-minuti ġew iċ-ċirkolati lill-membri ta' dan il-kumitat. Kemm il-darba m'hemmx xi korrezzjonijiet rigward l-istess minuti, jiena ħanaddi biex niffirma dawna il-minuti bħala li huma approvati. Bħala korrispondenza le ma kienx hemm korrispondenza lil dar il-kumitat li ma minnix l-aħħar seduta biżvista kien li ma konniex awtorizzajna lis-segretarja ta' dar il-kumitat biex il-korrispondenza li kien hemm fis-seduta ta' qabel ikunu jistgħu jiġu uploaded fis-sit.
X'kienet
is-sit?
Dokumentazzjoni li bad ix-xhud David Gallia rigward xi xogħlijiet li kien jagħmlu fil-Ministeri, l-ittra tal-awditur fejn ribat ta' dak li kien qal ix-xhud fil-laqgħa preċedenti. U ġuli ovvjament kien website ġew.
Purament naħseb illi Il-kontinuazzjoni tal-eżami tal-rapport tal-auditur ġenerali intitolata an investigation of matters related to the contracts awarded to Electrica Sport Limited by Enemota Corporation. Illum intalab biex jitla jixed qudiem dan il-kumitat is-Sur Brian Tonna. Ninformakom ukoll li hawn talba mill-medja illi tkun preżenti għal dina il-laqa. Il-prassi f'dan il-kumitat hija li naċċettaw il-medja tkun preżenti għall-ewwel ftit minuti tal-proċess u mbagħad jintalbu jħallu dan il-kumitat. Allora naħseb li il-permess ta' dan il-kumitat jekk hemm bi nistgħu nitolbu l-medja jekk hawn xi medja ninformajtni jew talba xejn. U allura jiena qed nifhem medja mhux preżenti ġifieri huwa min irid joqgħod jirrapporta minn hawn ġew jista' joqgħod jirrapporta minn hawn ġew. Il-kameras u whatever dawk jitilqgħu. Iva. Iva. Good afternoon. I'm Shati Hall of Vida. Okay. Hello. Malab. Il-permess huwa biex intom tixdu xi ritratti għall-ewwel ftit istanzi meta jkunu jaf preżenti x-xhud li għandna hawnhekk u mbagħad dak l-istadju ma tkunux tistgħu tieħdu ritratti iżjed. Naturalment jekk inti ġurnalista tista' flok bil-kundita tal-uffiċċju segwi online tista' tkompli segwi minn hawnhekk u tirrapporta minn hawnhekk. Mela ngħidu x-xhud hekk jogħġbok? Tista' poġġi hawnhekk, Sur Tonna u Sur Tonna l-ewwel. Dr. Tanalol, good afternoon. Mr. Tanna, good afternoon. Et nifem li inti qed tassisti l-issut li għandna preżenti. Mela, ħanibdew pass-pass. Hawnhekk biex titkellmu dinja seduta li qiegħda tistream live, kull meta tridu tgħidu xi ħaġa tafsu l-buttuna u tkunu tistgħu titkellmu. Dan il-kumitat naturalment fir-rimi tiegħu għandu l-poter illi jsejjaħ persuni li jiġdu qudiem dan il-kumitat. Huwa l-ħsieb ta' dan il-kumitat illi llum jistaqsu jiġu mistoqsijiet lis-Sur Tonna, Sur Brian Tonna, rigward il-rapport tal-awditur vis-à-vis il-kuntratt tal-oti ta' l-Elektrogas.
Jina tajt il-parri l-klient tiegħi bażikament biex ma jrispondix domandi. Raġuni hija illi qed jinvestigat fuq il-kwistjoni illi għamel rapport jew l-awditur, aħna sirna nafu qed jinvestigat għaliex saru domandi f'inkjesta maġisterjali, u allura jiena tajtu l-parri biex jeżerċita dritt tiegħu tas-silenzju.
Dr. Tonnalol, jiena aware min dak il-rulings li kien hemm fuq din il-materja fuq jekk xhud jista' jiġi MGL jixed jew le quddiem dan il-kumitat, aware mir-rulings li nataw mill-ispiċi tal-Kamra u jiena aware ukoll mid-deċiżjonijiet ta' qrati tagħna b'mod partikolari għad-deċiżjoni tal-qorti tal-appell fil-kawża kostituzzjonali illi għamel Tancred Tavone. U hemm waħda iktar riċenti ta' Tancred Tavone ta' 13 ta' Lulju fejn il-qorti tal-appell għamlet distinzjoni ċara bejn xhud u ieħor. Bażikament il-qorti tal-appell għal deċidietu illi xhud ma jista' qatt jiġi mġiel iwieġeb mistoqsija fl-eventualità li dik il-mistoqsija jista' jinkrimina ruħu.
L-imus sentenza kiex wek
tkun. Għandi sentenza wek dan 13 ta' Lulju 2020.
13 ta' Lulju.
Però, f'każ ta' xhud li fil-konfront tiegħu hemm proċeduri kriminali li l-meritu tagħhom ikun dak li qed niskutu llum, u hemm proċeduri kriminali u jgħid sab ġudice, allura dak ix-xhud jista' jagħżel illi ma jexilx. Dan il-kumitat, u naħseb fil-public domain hemm barra, fil-public domain mhuwiex aware illi fil-konfront tas-Sur Tonna hemm pendenti proċeduri kriminali dwar il-kwistjoni tal-dwar l-Elektrogas, reati konnessi mar-rapport tal-Elektrogas. Allura, dak li fil-fema tiegħi id-deċidiet il-qorti kostituzzjonali li jista' jagħżel li ma jiexx għax hemm proċeduri kriminali kontra tiegħu sub ġudice, allura jista' jagħżel ma jiexx, ma japplikawx għal dan il-każ. Issa jiena ktib tara ftit il-20 sejt it-tfier. Jiġri l-qorti għamlet distinzjoni għal benefiċċju tal-kollegi. Għamlet distinzjoni bejn xhud u xhud. Xhud kwalunkwe jista' jagħżel li ma jwiġibx il-mistoqsijiet biss li jistgħu jinkriminawh. Jiena qed nifhem li mhux dik l-istell li qed tieħu, Dr. Tonnalol, l-istell li qed tieħu inti huwa li fil-konfront tas-sinjur hemm proċeduri kriminali li jirrelataw ma' l-Elektrogas u allura ħajażel li ma jwiġibx in-linja mas-sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali.
Iva. Jekk trid nelabora nista' nelabora. Fis-sens illi l-artiklu 6 tal-Konvenzjoni u l-artiklu 34 tal-Kostituzzjoni ma hemmx distinzjoni bej persuna akkużata u persuna suspettata. U it-talim tal-rati ta' Strasburg anke tal-Qorti Kostituzzjonali tagħna huma kollha hekk, jiġifieri jekk inti suspettat jew akkużat ma tagħmilx differenza, il-protezzjoni tingħata lill-persuna suspettata persuna akkużata. Jidher illi s-Sur Tonna gli stai con persona sospettata, mi domandi il salulu, anna nafu u koll illi anka jekk ma tkunx suspettat, indikat bħala suspettat, nafu koll jistgħu illum minn esperjenza reċenti iresqu bil-qorti. U allura aħna t-talba il-parir li qed nagħti il-patroġinat tiegħi huwa propju għaliex jidher illi huwa suspettat, la huwa suspettat jiskattaw id-drittijiet taħt l-artiklu 34 tal-Kostituzzjoni u 6 tal-Konvenzjoni, u aħna allura qegħdin nitolbu illi dana jeżerċita d-dritt tiegħu għas-silenzju, li huwa dritt illi joħroġ minn dawn iż-żewġ artikoli.
Biex forsa niċċaraw ftit fuq xi qed nitkellmu. Intom qed tindikaw illi s-Sur Tonna huwa suspettat b'xi ħaġa dwar l-elettrogas?
Li aħna m'aħniex qegħdin nindikaw hekk. Aħna però f'inkjesta maġisterjali fejn s-Sur Tonna huwa suspettat fuq affarijiet oħra saru domandi illi huma relatati mal-elettrogas, dak li qegħdin ngħidu. Allura aħna qegħdin ngħidu jista' jkun illi huwa suspettat ukoll. Jiġifieri jekk id-domanda tiegħek hija jekk aħniex nafu li huwa suspettat, le ma nafux li huwa suspettat, però saru domandi u laqas naħsbu li huwa suspettat għax m'hemmx għalfejn fl-opinjoni tagħna, naturalment l-opinjoni tagħha tiegħu tista' tkun differenti. Però la saru domandi f'inkjesti maġisterjali. Aħna nieħdu l-prekawzjonijiet għandu dan id-dritt għas-silenzju forsi idkom tistgħu tivverifikaw jekk l-inkjesta ix qed issir ukoll fuq is-Sur Bryantonna, però aħna domandi f'inkjesta maġisterjali fuq dal-każ saru l-Sur Bryantonna.
Jiena naħseb li fiċ-ċirkostanzi għandna nipproċedu bil-mistoqsijiet, jekk is-Sur Tonna jidhirlu li għandu jeżerċita xi dritt jeżerċitah, u mbagħad wieħed jara skont l-ordnijiet permanenti tal-Kamra. Jekk dak id-dritt effettivament japplikax f'dawn iċ-ċirkostanzi mbagħad nimxu minn hemmhekk. Mistoqsijiet tagħna stal antiċipa huma kollha bbażati fuq ir-rapport u fuq affarijiet li huma pubbliċi u jekk wieħed segwa ftit ukoll il-mistoqsijiet li saru bix-xhud ta' qabel is-Sinjur, ma kien hemm xejn partikolarment akkużatorju fih ampoġġieħek.
Onorevoli Aquilina, aħna hemm so fejna fin is-Sur Tonna risposti kollha li għamilu l-Awditur Ġenerali kien irrispondihom. Fi-stadju ieħor, qabel ma sirna nafu naturalment affarijiet oħra.
Naturalment aħna għandna r-rapport, ġifieri m'għandniex il-parti tax mistoqsijiet saru hekk. Ġifieri aħna qed nagħmlu evalwazzjoni ta' dak ir-rapport u qed nagħmlu investigazzjoni ulterjuri għal dak ir-rapport. Naturalment dan rapport issa għaddew numru ta' snin minn fuq u so kien hemm żviluppi, allura nkunu qed insaqsu ukoll dwar l-iżviluppi li seħħew b'rabta ma' dan rapport ukoll.
Mister Ċemina naħseb illi ġara darba qed jiddikjara bix-xhud tramite l-avukat tiegħu illi mhux se jrispondi mhux qed nara illi mhux qed fejn għodu nagħmlu l-mistoqsijiet. Jekk xejn jirfira x'xhud u niddiskutu.
Onorevoli Babiti, naturalment jekk tagħti l-obxiet li x'xhud jiġib xi hawn le, probabbilment ikun ħafna jaslu ma jwiġbux, biex biex obxin li għandu x'xhud. Mhijiex obxin li għandu x'xhud u għax għandu dik l-obxin jista' juża.
X'xhud illi qiegħed jeżerċita dritt tiegħu illi.
Però onorevoli Benifit, naġa ngħid. Il-xhud qed jgħidni għandi parir biex ma nixitx. Jiena li qiegħed naf kien hemm rulings kien hemm tal-speaker fuq din il-materja. U iktar importanti naf x'kienet is-sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali tagħna qed intendi illi ġala darba fil-konfront tas-Sur Tonna sal-lum m'hemmx proċeduri kriminali illi huma sub giudice. Tikku kważi testualment, tikkwota testualment mis-sentenza. Proċeduri kriminali fil-konfront tas-Sur Tonna li huma sub giudice huwa ma jistax jeżerċita d-dritt tal-linja mal-sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali. Huwa ma jistax jeżerċita dritt li jagħżel li ma jwiġġiex. Ħlief il-prinċipju li japplika għal kwalunkwe xhud illi inti tista' dejjem tagħżel li ma tinkrimnax lek innifsek. Però li tiġi għaw blanket statement tajt jiena għandi pari rispetta l-ħabib tiegħi dottor Tonna l-ewwel. Però jiġri mhux dritt li tiddeċidi teżerċita hekk, anzi biex ikun għadna kollha skont standing orders tal-parlament, jekk xut jażel, jirrifjuta, illi ma jiexieċ, ma jiexieċ mistoqsijiet illi jisirulu minn dar il-kumitat minn għal raġuna valida, allura jibba miżuri li jista jieħu l-ispeaker tal-kamra fil-konfront ta' xut. Ġifiri, jina najġantendi li ma jirriżultalix dak illi hemm inkwadrat fis-sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali, li ma jirriżultalix li hemm proċeduri kriminali fil-konfront ta' Sur Todna li huma sub giudice li rigwardaw propju il-materja, is-suġġett li qed jiddiskutu għall-Kumitat, ċoe il-kuntratt tal-Electoral Support Station. Sur Todna, Dr. Todna ġi għalilna x'inkjesta semma jew saret xi mistoqsija mhux qed ngħid li ma saritx. Però jekk saret il-fatt li saret il-mistoqsija, dak ma jikkwalifikax bħala proċeduri kriminali li huma sub giudice fuq il-materja li qed jiddiskutu għall-Kumitat.
Id-dritt tas-silenzju jestendu wkoll għal kif ikun hemm proċeduri.
Le, Iva, onorevoli Berifil, Iva, jekk ikun jinkriminak. Issa jekk ħan saqsuh kull mistoqsija li ħassillu l-Sur Todna, hija mistoqsija li jinkriminak, jgħidilna li din hija mistoqsija. Jekk insaqs is-Sur Todna, inti kont fil-bord tal-għażla ta' whatever, u jgħidli qed tinkriminani. Ngħidlu, hoppa ċelsi tinkriminak, qabel rapport li kont. Kif tinkriminak? Jiġri u jista' jagħżel ma jexiex fejn tinkriminak. Ma jistax jagħżel ma jweġeb xejn.
Jekk tippermettini, onorevoli. Int qed tagħmel referenza għas-sentenza ta' Tabone. Is-sentenza ta' Portelli tmur oltre. Fis-sentenza ta' Portelli, Portelli u Kassar ma kinux akkużati bil-fatti illi kienu qed jiġu investigati minn dan il-Kumitat. U l-Qorti Kostituzzjonali kienet sabet ksur mhux biss tal-artiklu 6 immanki tal-artiklu 5. L-artiklu 5 għaliex bir-ruling tal-Honorable Speaker kienu se jiġu imġela jikkommettu reat kriminali u jekk jikkommettu reat kriminali dak huwa reat ieħor fih innifsu u jitilfu l-bejl infakkar hawnhekk illi s-Sur Ibrahim Tonna.
Mr. Chair.
Jissur Todna għalissa jgħad bil-bejl bil-kundizzjonijiet tal-bejl. Jekk issirlu mistoqsija illi l-importata ta' dik il-mistoqsija timplika li hu qed jikser xi kundizzjonijiet tal-bejl li huwa reat fih innifsu tkomplika lo ħajtu, jiena nifhem illi inti
mhux dak li qed ngħid li qed ngħid huwa.
Mhux
dak li qed ngħid, jiena li qed ngħid huwa illi jekk jiġi mċaħħad mid-dritt tas-silenzju. U dan il-kumitat jiddeċiedi illi allura hemm disprezz u allura reat kriminali, tkunu qegħdin iġġaluh illi jikkommetti reat iva u b'dak ir-reat jista' jitlef u tantu hekk illi l-Qorti Kostituzzjonali fil-każ ta' Portelli u Kassar kienet sabet illi il-ruling tal-speaker u anki ir-rulings tal-kumitat kienu in violazzjoni mhux biss tal-artiklu 6 immanki tal-artiklu 5 id-dritt tal-libertà. Int kont tafu biha din is-sentenza
li ma jiġi tħol każijiet partikolari, però f'dan il-każ partikolari hemm public knowledge illi l-akkużi huma relatati ma' dak il-famużament ma nsejħulu l-iskandlu taż-żejt. Propju telgħu jiġdu fuq dik il-materja. U ġew mġela jiġdu fuq dik il-materja.
U ma kienux akkużati fuq dawk ir-reati. Għaliex Portelli u Kassar qatt ma kienu akkużati fuq l-iskandlu taż. U xorta insta l-Qorti Kostituzzjonali sabet li kien hemm violazzjoni tal-artiklu 5 u l-artiklu 6.
Għasta billi għanna li bdow bil-mistoqsijiet. Mbagħad wieħed
Mr. Chair, Mr. Chair, qed issir referenza għal sentenza. Li jena sinċerament għadna ma rajtix, ma nafx nistgħu xi nġibu kopja dik is-sentenza.
Jiena għandi kopja hawnhekk għax għamilt
il-ħolma. Lemma ta' Portelli ta' Portelli. Dili qed jirreferi għall-avukat ta' Portelli.
Qed nirreferi għall-sentenza. Kollega, onorevoli Ministru, qed nirreferi għall-iktar sentenza riċenti tal-Qorti Kostituzzjonali fuq il-materja illi ġiet wara s-sentenza ta' Kassaru Tabu. Kassaru Portelli qed referenza li. Jiġifieri nirid tiċċita hija l-iktar sentenza riċenti tal-Qorti tal-Appell li ma sentenza inatat anka wara, naħseb s-sidu jepiedi rajt snin wara l-ewwel sentenza. Ma diġ dubju li f'din it-tieni sentenza li trawħadha reċenta saret referenza għal dik is-sentenza, però l-qorti iddeċidiet kif iddeċidiet.
Issa. Awl proposta tal-Onorevoli Aquilina illi isiru jibdew isiru mistoqsijiet. Naturalment, naqblu li ħajsiru mistoqsijiet fuq il-materja, naqblu ukoll jekk ikun hemm xi mistoqsijiet li inti tħoss li jistgħu jinkriminawk, inti għandek dritt illi ma tweġibx, u ukoll il-mistoqsijiet li ħajsiru nappella lill-membri tal-Kumitat ma jkunux relatati maż-żewġ każijiet jew mal-każ wieħed li jinkorpora żewġ inkjesti illi hemm pendenti quddiem il-qrati kriminali. Kollegi, bil li nimxu hekk?
Jien naħseb li m'għandhomx isiru l-mistoqsijiet, Mr. Chairman, la darba ix-xhud mhux ħajrispondi, forsi nagħmluhom
ħajrispondi, le, ma nafx xi darba. Dottor Tonna lo, iċċettajt li ħanamlu mistoqsijiet ma jġeb xejja u jew.
Jiena qiegħed ninvoka id-dritt tas-silenzju. Id-dritt tas-silenzju huwa dritt illi appartjeni lill-persuna suspettata u akkużata. Id-dritt illi ma tinkriminax ruħek huwa dritt illi jappartjeni lil xhud.
Mela.
Huwa dritt assolut skont il-qorti kostituzzjonali. Dik dak huwa
l-parti. Is-sur Tonna għandu drittijiet tiegħu u ma rridu bl-ebda mod inċaħduhomlu. Però aħna għandna wkoll id-drittijiet tagħna u l-obbligi tagħna. U l-obbligi tagħna huma li nagħmlu xogħolna. L-obbligu tagħna li nirrappreżentaw in-nies u nagħmlu l-mistoqsijiet bħala parti minn din l-investigazzjoni qed jagħmel dal-Kumitat. U allura jiena ħanipproċedi issa biex nibda nsaqsi, m'hawnx l-ebda talba biex dilaqgħa tiġi sospiża, allura jiena nħoss li għandi nibda nsaqsi.
Irrid jinvoka dritt tas-silenzju.
Jinvoka kull darba li nsaqsih m'għandix diffikultà. Jinvoka kull darba li nsaqsih mistoqsija.
Mister Xejn, jiena nerġa' nsostni talba tiegħi illi jkollna kopja tas-sentenza li qed jinċita tal-avukat.
Ma tistax bir-rispett kollu. Hawnhekk niġu, tajjeb, niġu.
Mister Xejn,
publik ta' kwistjoni. Inti semmejt forsibil li tistaqu li hija din.
Inti semmejt sentenza li jiena kont nabbija. L-avukat sema sentenza li għadna ma rajtix.
Jiena ġejt hawnhekk.
Naħseb għandna dritt inkunu informati.
Jiena ġejt hawnhekk l-iktar ma tidux xi xed.
Dik rajta, dik is-sentenza għandek inti rajta.
Dik hija l-iktar sentenza riċenti tal-qorti kostituzzjonali tagħna li hija ċara ħafna. Hija ċara ħafna qiegħda tgħidu inti m'intix obbligat twieġeb mistoqsijiet li jinkriminawk, qiegħda tgħidu inti tista' ma tixhiex jekk il-mistoqsijiet iżilu fuq xi ħaġa li inti hija akkużat biha u qiegħda sub ġudice, però fuq materji oħra mhux talli għandek id-dritt twieġeb talli skont standing orders ta' dan il-Parlament għandek l-obbligu li twieġeb, għax alla ħares issa nibda jiġi kull xhud. Għax jista' jkun, għax ħajdu passi konti, mingħajr ma nafu xejn, kelli jgħidilna isma', jiena qed niġi semmaj ma jiġix hawnhekk ix-xhud. Jgħidilna jiena qed niġi investigat fuq il-kwistjoni tal-elettro gas għax għamilt hekk u hekk, jiena niċħadhom kollha daw l-allegazzjoni fil-konflott tiegħek, però peress li hemm l-allegazzjoni li għamilt hekk, hemm l-allegazzjoni li għamilt hekk, hemm l-allegazzjoni li għamilt hekk, u l-allegazzjoni li għamilt hekk, jiena u l-allegazzjoni fis-sens li bdew proċeduri fil-konfront tiegħi. Fuq daw l-allegazzjonijiet, allura jiena in linja ma' sentenza nażel li ma' nixiex. Inkella, jekk ma' jiġix hekk, kull xhud ħareġ jew hekk jgħid jiena l-avukat tal-parir tani parir biex ma' nixiex.
Ara, Sur Tonna, l-ewwel nett, inti x'inhi il-
Jiena Brian Tonna naħdem fejn tissewwa, issewwa kollu xeħli fis-sewwa kalla jieni.
Mela, ara, Sur Tonna, l-ewwel grazzi tal-li ġejt hawnhekk għal din laqgħa tal-Kumitat. X'taqt nibdew billi l-ewwel nispjega ftit background professionali tijak fil-qasir biex nifmu ftitru xinu l-background tijak għal dal komitat.
Mela, nażel li ma nirrispondix.
Mela, jiena tifhem li inti auditor u accountant, sa wet ngħid? Ħallih mhix awlik inkollu. Ħallih mhix awlik ukoll. Mela, jiena qed nifhem li inti auditor u accountant.
Nażel li ma nirrispondix.
Sewwa ngħid li inti s-sit tal-kumpanija Nexia BT.
Nażel li ma nirrispondix.
Ngħid sewwi li apparti Nexia BT inti għandek ammont kbir ta' kumpaniji oħra.
Nażel li ma nirrispondix.
So, tista' tagħti ftit rendikont tal-ħajja professjonali tiegħek?
Nażel li ma nirrispondix.
Tista' tgħidilna li huma l-kumpaniji u soċjetajiet li inti għandek interess fihom?
Nażel li ma nirrispondix.
Tista' tgħid ma min inti sieħeb fin-negozju professjonalment jew inkella fin-negozju negozju?
Nażel li ma nirrispondix.
Mela, ħalli ġi ftit għall-kwistjoni tal-elektrogas. Tista' tispjega ftit x'kien l-involviment tiegħek dwar il-proġett tal-elektrogas?
Nażel li ma nirrispondix.
Tista' tispjega ftit x'sem kellek inti fit-tfassil tal-proposta elettorali tal-Partit Laburista qabel l-eżoli tal-2013?
Nażel li ma nirrispondix.
Inti kellek laqat ma' Joseph Muscat qabel l-eżoli tal-2013?
Nażel li ma nirrispondix.
Inti kellek laqat ma' kienx kemm qabel l-eżoli tal-2013?
Nażel li ma nirrispondix.
Inti attendejt laqat fil-kwartieri tal-Partit Laburista qabel l-elezzjoni tal-2013?
Nażel li ma nirrispondix.
Sur Todda, inti tażel li ma tirrispondix, tista' jekk jogħġbok tgħidilna abbażi tal-liema raġuni qed tażel li ma tiġibx?
Parliet tal-avukat, jiena qed nażel li ma nirrispondix.
Mela, forsi saqsi l-avukat. Abbażi tal-liema raġuni illi huwa jista' jinkrimina ruħu jew li hemm proċeduri kriminali fil-konfront.
Abbażi tad-dritt tas-silenzju.
Inti minn min ġejt avviċinat biex kollok sem fil-proġett tal-elektrogas?
Taw naħseb li huma domandi diretti.
Nażel li ma nirrispondix.
Fil-witness to guidance, guidance witness, ma nasux huma domandi.
Ma fimx, ma fimx, ma nirrba di bedin fil.
Fil-guidance witness, mill-li ma jisux jisiru domandi diretti.
Domandi diretti, nisaħtiħ minn avviċinat.
Tamlu domandi diretti, tamlu domandi.
Ma naħsibx domandi diretti. Ma naħsibx tafxilu ma domandi diretti.
Forse tista' tallimni inti, nafkem intom tifhmu f'din il-materja u
tista'
superjuri tal-minorem għaldejjem bħal-kullha li tagħmlu.
Nażel li ma nirrispondix.
X'laqgħet kellek dwar il-proġett tal-elettrogas?
Nażel li ma nirrispondix.
X'relazzjoni għandek mal-Ministru, mal-eks ministru Konrad Mizzi?
Nażel li ma nirrispondix.
Kellek laqgħet mal-Ministru Konrad Mizzi qabel l-elezzjoni tal-2013?
Nażel li ma nirrispondix.
Tista' tispjega l-karigi tiegħek fil-proċess tal-elektrogas?
Nażel li ma nirrispondix.
Tista' tispjega x'kien ir-rwol tiegħek fl-uffiċċju tal-Prim Ministru?
Nażel li ma nirrispondix.
Tista' tgħidilna fejn kien l-uffiċċju tiegħek fl-uffiċċju tal-Prim Ministru?
Nażel li ma nirrispondix.
Tista' tgħidilna min kien miegħek fl-uffiċċju tal-Prim Ministru?
Nażel li ma nirrispondix.
X'laqgħet kellek fl-uffiċċju tal-Prim Ministru dwar il-proġett tal-elettrogas?
Nażel li ma nirrispondix.
Ma' min iltqajt dwar il-proġett tal-elettrogas fil-ġimgħat ta' wara l-elezzjoni ġenerali tal-2013?
Nażel li ma nirrispondix.
Kemm ilek taf lil Joseph Muscat?
Nażel li ma nirrispondix.
Kemm ilek taf lil Kish Kembri?
Nażel li ma nirrispondix.
Għandek interessi kummerċjali ma' Kish Kembri?
Nażel li ma nirrispondix.
Għandek interessi kummerċjali ma' Konrad Mizzi?
Nażel li ma nirrispondix.
Għandek interessi kummerċjali ma' Joseph Muscat?
Nażel li ma nirrispondix.
X'inhi r-rabta tiegħek mal-kumpanija Gem Holdings Limited?
Nażel li ma nirrispondix.
Ngħid sew illi inti l-auditur tal-kumpanija Gem Holdings Limited?
Nażel li ma nirrispondix.
Taf tgħidli min huma il-kumpaniji li għandhom sehem fil-kumpanija Gem Holdings Limited?
Nażel li ma nirrispondix.
Inti l-auditur ta' xi waħda minn daw il-kumpaniji li għandhom sehem fil-kumpanija Gem Holdings Limited?
Nażel li ma nirrispondix.
Ngħid sew li inti wkoll l-auditur tal-kumpanija New Energy Supply Limited?
Nażel li ma nirrispondix.
X'relazzjoni għandek ma' Jorgen Fenek?
Nażel li ma nirrispondix.
X'xogħol għamilt għal Jorgen Fenek jew il-kumpaniji tiegħu matul is-snin?
Nażel li ma nirrispondix.
Kif sir taf li Konrad Mizzi?
Nażel li ma nirrispondix.
Kemm il-darba li tqajt ma' Konrad Mizzi qabel is-sewwa tal-2013?
Nażel li ma nirrispondix.
Għamilt xi xogħol professjonali personali għal Konrad Mizzi?
Nażel li ma nirrispondix.
X'kien ix-xogħol professjonali li għamilt għal Konrad Mizzi tramite inti personali u tramite l-kumpaniji tiegħek?
Nażel li ma nirrispondix.
Għattellek xe negozju ma' Konrad Mizzi?
Nażel li ma nirrispondix.
Min kien preżenti għall-laqat li kellek fil-kwartier ġenerali tal-Partit Laburista qabel l-elezzjoni tal-2013?
Nażel li ma nirrispondix.
Kemm il-laqat saret wara l-elezzjoni ġenerali tal-2013 dwar il-proġett tal-elettrogas?
Nażel li ma nirrispondix.
Xi żjarat kellek barra minn Malta b'rafta mal-proġett tal-elettrogas?
Nażel li ma nirrispondix.
Inti tafu li ċertu wieħed Cheng Chen?
Nażel li ma nirrispondix.
X'negozju kellek ma' Cheng Chen?
Nażel li ma nirrispondix.
Ġieli kellek laqgħad barra minn Malta ma' dal-individu Cheng Chen?
Nażel li ma nirrispondix.
Min inkarigak biex tagħmel xogħol għall-Lena Malta?
Nażel li ma nirrispondix.
Kemm tħallas ta' xogħol li għamilt għall-Lena Malta?
Nażel li ma nirrispondix.
Fuq liema bordijiet kont inti bħalja partner ta' Nexia BT fuq il-proġett tal-Elektrogas?
Nażel li ma nirrispondix.
Kont parti minn xi kumitat li wassal għall-proġett tal-Elektrogas?
Nażel li ma nirrispondix.
Ngħid sew illi inti ddikjarajt illi ma kellek l-ebda konflitt ta' interess qabel bdejt tagħmel ix-xogħol fuq l-evaluation fiż-żewġ stadji tal-proġett tal-Elektrogas?
Nażel li ma nirrispondix.
Ngħid sew illi inti kont f'mument minnhom kont membru tal-kumitat l-evalwazzjoni fiż-żewġ stadji li huma. U ftit kien miegħek kien hemm diversi persuni involuti. U allura kont qed tevalwa l-offerta tal-Elektrogas waqt li inti stess kont auditur tal-kumpanija Gem Holdings Limited li tifforma parti mill-Elektrogas u Gem Holdings Limited mbagħad kellha parti minnha li kienet ta' New Energy Supply Limited li kienet ta' Jorgen Fenek u inti kont l-auditur ukoll hemmhekk, ma taħsibx dak huwa konflitt ta' interess?
Nażel li ma nirrispondix.
Min kien il-kuntatt tiegħek mal-kumpanija Accenture?
Nażel li ma nirrispondix.
X'konnessjonijiet oħra kellek mal-kumpanija Gem Holdings Limited?
Nażel li ma nirrispondix.
Tista' tgħidli min huma in-nies wara Gem Holdings Limited?
Nażel li ma nirrispondix.
X'relazzjoni kellek mal-kumpanija Socar?
Nażel li ma nirrispondix.
Lil David Galia inti tafu?
Nażel li ma nirrispondix.
X'relazzjoni professjonali jew personali kellek ma' David Galia matul is-snin?
Nażel li ma nirrispondix.
Fejn kont skola sur tonna inti?
Nażel li ma nirrispondix.
Ejma. Il-ċertu wieħed Sven Later, tafu inti?
Nażel li ma nirrispondix.
Il-ċertu wieħed Tom Leonard, tafu inti?
Nażel li ma nirrispondix.
X'laqgħad kellek ma' Tom Leonard fl-2013?
Nażel li ma nirrispondix.
X'laqgħad kellek ma' Tom Leonard fl-aħħar 8 snin?
Nażel li ma nirrispondix.
Inti kont preżenti għall-laqgħad li fihom kien hemm Keach Cambry li fih dil-laqa li saret f'Kastilja kien hemm rappreżentanti tal-Banek Internazzjonali Ewlenin?
Nażel li ma nirrispondi.
Inti kont preżenti għall-inawgurazzjoni tal-proġett tal-Elektrogas?
Nażel li ma nirrispondi.
Najt saru illi inti tispeċjalizza f'twaqif ta' kumpaniji?
Naħseb li ma nirrispondix.
Inti taf ta' minn il-kumpanija i-grant?
Naħseb li ma nirrispondix.
Tista' tgħidilna għal min waqqaft il-kumpanija i-grant?
Naħseb li ma nirrispondix.
Tista' tippreżenta għal dal-kumitat kopja ta' kwalunkwe riċevuta jew invoice illi inti ħriġ tal-kemm tħallast mill-kumpanija hena Malta?
Nażel li ma nirrispondix.
Tista' tagħtina lista tal-kuntratti kollha li inti kellek mal-gvern ta' awditjara u affarijiet oħra matul is-snin matul aħħar
tin. Nażel li ma nirrispondix.
Bene, fadalli, fadalli, fadalli. Meta kienet l-ħar darba li sifirt, Sultana?
Nażel li ma nirrispondix.
Ma min sifirt?
Nażel li ma nirrispondix.
Inti kont involut fil-beħ tal-power station tal-BWS li ċiniżi?
Nażel li ma nirrispondix.
X'kun tatti għandek mal-gvern ċiniż?
Nażel li ma nirrispondix.
Kellek kuntatti mal-gvern ċiniż matul l-aħħar snin?
Nażel li ma nirrispondix.
Għandek interessi kummerċjali fiċ-Ċina anti?
Nażel li ma nirrispondix.
Apparti Malta, f'ma pajjiżi għandek interessi kummerċjali?
Nażel li ma nirrispondix.
X'inhu huma l-interessi kummerċjali li għandek barra minn pajjiżna?
Nażel li ma nirrispondix.
Għandek kontijiet bankarji barra minn Malta?
Nażel li ma nirrispondix.
Fej kienu jisiru l-laqat ta' żewġ bordijiet li inti kont membru tagħhom b'raf ta' mal-proġett tal-elektrogas?
Nażel li ma nirrispondix.
Taf minn huma l-membri l-oħra ta' dawn żewġ bordijiet, tista' tgħidilna minn huma?
Nażel li ma nirrispondix.
Għandek interessi kummerċjali inti fil-qasam tal-enerġija?
Nażel li ma nirrispondix.
X'esperjenza għandek inti fil-qasam tal-enerġija?
Nażel li ma nirrispondix.
Qabel 2013 qatt kont involut f'xi proġett fis-settur tal-enerġija f'Malta jew barra minn Malta?
Nażel li ma nirrispondix.
Tista' tispjegalna fejn taż li ma tirrispondix?
Ġetajt tal-parli tal-avukat, nażel li ma nirrispondix. Naħxal fija nizin repeti għal, raġuni.
Bix nifmu ta'
Li, fijem kon, naħx,
fijem kon. Bix nifmu, bix nifmu, bix
nifmu. Id-dritt ta' s-silenzju sanċil l-artiklu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea.
Ma jimportax. Tista' fejdilna, apparti nis li semmejt jek jiena, nis oħra li kienu involuti fil-proġett tal-Elektrogas?
Nażel li ma nirrispondix.
Għandek dokumenti fil-possess tiegħek dwar il-proġett tal-Elektrogas?
Nażel li ma nirrispondix.
Tista' ġġib lil dak kumitat kopja ta' dak dokumenti li għandek fil-possess tiegħek?
Nażel li ma nirrispondix.
Jiena issa nista' nieħu.
Għamillek mistoqsija. Waqt nimmaġina li ħadd jiġri nitagħdel
nispondix.
Ngħid sew li inti kont f'kumitat ta' erba' min-nies li fl-aħħar mill-aħħar iddeċida mod finali illi l-kuntratt tal-power station il-ġdida jingħata lill-Elektrogas?
Nażel li ma nirrispondix.
Jiena f'dan l-istadju invista ta' dak illi. Anki għam domandi u kol, tista' nagħmluhom?
Mela, Sur Tonna. Inti kont membru fuq żewġ bordi tal-aġudikazzjoni tal-għażla tal-elektrogas. Min kien il-persuna li jażlek biex tkun hemm? Jiena nifhem illi il-ħatra formali saret mill-ex chairman Jordi Majna, però min kien il-persuna li taf inti avviċinak biex tkun parti minn dan il-bord?
Nażel li ma nirrispondix.
Naqblu illi fi stadju erba tal-aġudikazzjoni inti mexxejt dak il-kumitat?
Nażel li ma nirrispondix.
F'dak il-kumitat għal ibirek kien hemm tliet persuni. Inti minnek sebiti u żewġ persuni oħra wkoll minnek sebiti. Ġri għandna kumitat hawnhekk wieħed minn ħamsa tal-aġudikazzjoni li fejn is-soltu jkollok nies minn setturi u rappreżentanti minn kumpaniji jew interessi differenti. Dak il-kumitat li kien kompost kollu minnek sebiti inti bħala l-iktar persuna importanti f'din il-kumpanija u żewġ ħaddiema tiegħek. Daw iż-żewġ ħaddiema inti għażilthom biex ikunu miegħek dan il-kumitat?
Nażel li ma nirrispondix.
Taħseb li huwa tajjeb illi kumitat bħal dan keltkom tkunu it-tlieta tal-intkom kollha mill-istess kumpanija?
Nażel li ma nirrispondix.
Ħalla background tijak mill-professjoni finanzjarja ma tħoss illi l-gvernar li kien jitlob illi il-kompożizzjoni ta' dan il-kumitat kienet jew kellha tkun ta' tliet persuni distinti u mhux mill-istess kumpanija?
Nażel li ma nirrispondix.
Ma ħassejġ dakinhar meta approċċew li jek u sir taf li tnejn oħra huma ħaddiema taħtek ħadkun ukollha fl-istess kumitat li inti kellek titkellem?
Nażel li ma nirrispondix.
Ngħid sew li daw it-tnejn l-oħra kienu miegħek Melvin Darmanin u Kirsten Kutajjer Miller.
Nażel li ma nirrispondix.
Informat illi Melvin Darmanin u Kirsten Kutajjer Miller m'għadhomx jaħdmu ma nex jabitilhom il-ġurnata?
Nażel li ma nirrispondix.
Hemm xi raġuni għalfejn m'għadhomx jaħdmu ma nex jabiti?
Naħseb li ma nirrispondix.
Fadalni. F'paġna 98 tal-Awditur Ġenerali, .3.3.15, l-Awditur Ġenerali sab illi Nexia BT mexxija minnek għamiltu cost benefit analysis. Ngħid sew li għamiltu dan rapport?
Naħseb li ma nirrispondix.
Ngħid sew li tħallastu mill-flus tal-poplu tagħna?
Naħseb li ma nirrispondi.
Ngħid sew li dan l-istudju ta' cost benefit analysis sar biex jiġi deċiż jekk l-options differenti li kien hemm bħala site selection?
Naħseb li ma nirrispondi.
Ngħid sew illi f'dan ir-rapport l-għażla kienet jekk isir x'tanker tal-ħażna tal-gass fuq il-baħar jew ħażna ta' gass fuq l-art?
Nażel li ma nirrispondi.
Dwar din il-materja il-Program Sponsorship Committee li inti ġejt inkarigat biex tagħmel dan l-istudju minnu. Kellu l-parir sabiex il-mod tekniku l-aktar option għażla ta' sigurtà li toffri l-iktar sigurtà għan-nies hija ħażna fuq l-art. Inti qabel għamilt dan il-cost benefit analysis kont taf biha din il-rakkomandazzjoni lill-board?
Nażel li ma nirrispondi.
Meta għamilt il-cost benefit analysis dwar xinu l-iktar ekonomikament vantaġġuż jekk il-ħażna ssir fuq l-art jew fuq il-baħar? Inti kont informat illi d-direzzjoni tal-Kummissjoni Ewropea hi illi l-aħjar għażla hija li mmorru għall-ħażna fuq l-art għal raġunijiet ta' saħħa u sigurtà?
Nażel li ma nirrispondix.
Ħareġ mill-laqat li kellna Mossur David Galia li kien membru residenti fuq dan il-sponsorship committee. Illi minkejja illi l-parir ta' tekniċi
kien... Fejna kiena jirrapporta kien li. Ma kienx membru fil-sponsorship committee.
Ujjo, dettali.
Kien jirrapporta li.
Ujjo, dettali.
Uħdu tant attenti għad-dettali. Uħdu attenti għad-dettali.
Jistaj konferma, jistaj konferma forsi sur tonna.
Le, xa ti weġa pali hi?
Għanna
ġbit l-attenzjoni tal-kollega
illi
David Gallia ma kienx membru tal-komitat imma kien jirrapporta l-lil.
Tajn, dettal. Mela, ħankompli fuq il-cost benefit analysis. Inti rizulta lek illi kienem diskussjonijiet fil-program sponsorship committee li kienem direzzjoni biex tmorru għall-option taħazna ta' gas fuq il-bahar?
Nażel li ma nirrispondi.
Meta għamil dan il-cost benefit analysis? Żammejt moħħok ir-rabta li donnu kien marbut biha l-kumitat li kellu l-għażla, li kellu il-responsabilità li għażel il-elektrogas li kien marbut li dan il-proġett jiġi f'sentejn?
Nażel li ma nirrispondi.
Fil-cost benefit analysis tijak, inkludejt punti finanzjarji biex din il-rabta ta' sentejn, rabta li kienet ħarġet politika, weda tal-ex prim ministru Muscat tiġi rispettata?
Nażel li ma nirrispondi.
Fu mel ħammur issa l-paġna 159 ta' rapport tal-Auditur Ġenerali. Punt lieta, punt seba, punt 42. Ija ftit koincidenza ma taħsibx illi inti kont il-persuna li mexxejt waħda mill-istadji li assessjajtu il-bids li kienu tnejn fl-aħħar ta' Endeavour u tal-elektrogas. Ma tħossix koincidenza illi għall-inqas għalija iva illi l-ewwel għażilt l-elektrogas mbagħad wara inħtart awditur minn waħda mill-kumpaniji li kellha sehem fl-elektrogas?
Nażel li ma nirrispondix. Wara ġifieri mhux qabel.
Għajdli inti, għajdli inti.
Nażel li ma nirrispondix.
Domandi kemm tifhem jagħmel turi.
Jekk trid talabora għandek il-punti ta' kollha.
Ma nidra nilabora għax ta' fuq intonsess, nażel li ma nirrispondix.
Mela, ħankompru fuq dal-punt mela.
Mela, l-alkoll.
Koinċidenza illi inti għażilt u jew kont wieħed minn ħames persuni li għażiltu l-elektrogas u wara Alla jbierek li bħal ta' David Gallia. L-ewwel għażel il Jorgen Fenek, l-elektrogas li Jorgen Fenek kien direttur tagħha. Mbagħad wara mar jitolbu għal xogħol sirna nafu hawnhekk, kollox konsidenza. Kif inti ġejt imqabba tawditur ta' Gem Holdings Limited dwar li għażilt l-elektrogas?
Nażel li ma nirrispondix.
Avviġinajtament jew avviġinaw kuma?
Nażel li ma nirrispondix.
Fuq dal-punt l-Auditur Ġenerali ħass li kellu jitlob konferma biex ikollu prova aktar sostanzjali mill-MFSA dwar meta inti ġejt maħtur l-Auditur ta' Gem Holdings. Però l-MFSA qalu li din l-informazzjoni ma setgħux tingħata. Mela, xi prova tajt inti meta ġejt mitlub mill-Auditur Ġenerali ta' meta fil-verità ġejt imqabba ta' Auditur ta' Gem Holdings?
Nażel li ma nirrispondix.
Jista' jkun allura illi fin-nuqqas ta' dil-prova inti jista' jkun kont bdejt b'relazzjoni finanzjarja ma' Gem Holdings qabel ma' inti tajt il-ġudizzju tiegħek fuq l-elektrogas?
Nażel li ma nirrispondix.
X'rabta hemm bej e-grant u l-elektrogas?
Nażel li ma nirrispondix.
Informati li saru xi tranzazzjonijiet bej dawn iż-żewġ interessi finanzjari?
Nażel li ma nirrispondix.
Kellek xi involviment fil-proġett tal-irdiden tar-riħ li huwa wkoll tal-Enna Malta fil-Montenegro?
Nażel li ma nirrispondi.
Inti kont taf qabel ħarġet fil-medja li Cheng Cheng daħħal fil-kumpanija segreta tiegħu Macbridge miljun euro mill-bejħ mix-xiri valur ta' 10 miljon euro andover tal-proġett tal-Montenegro tal-irdien tar-riħ?
Nażel li ma nirrispondi.
Xi tgħidli fuq Cheng Cheng?
Nażel li ma nirrispondi.
Hemm relazzjoni bejn il-kumpanija segreta ma tantx għadha. E-Grant li m'hemmx dubju taf ħafna dwarha inti, naħseb iktar li taf. U l-kumpanija segreta Macbridge.
Nażel li ma nirrispondi.
Meta l-Enna Malta ikkonvinċew għad tixtri l-irdieden l-isma' fl-irdien tarif il-Montenegro li ġimgħatej wara il-prezz tagħhom żdied xi 7 miljuni. Inti kont involut f'din it-tranzazzjoni finanzjarja?
Nażel li ma nirrispondi.
Konrad Mizzi fejn sir tafu?
Saqsi minn kollega tiegħek.
Nażel li ma nirrispondi.
Lila qed insaqsi jiena.
Ma kollega tiegħek ħobba ċelsa.
Nażel li ma nirrispondi.
Ir-relazzjoni tiegħek bejn l-ex ministru Konrad Mizzi u inti x'inhi?
Nażel li ma nirrispondi.
Ir-relazzjoni tiegħek bejn il-kumpanija segreta ta' Konrad Mizzi u inti x'inhi?
Nażel li ma nirrispondi.
Ir-relazzjoni tiegħek u Keith Henry x'inhi?
Nażel li ma nirrispondi.
U xi tajlef u relazzjoni bejnek jew bejnek u l-kumpanija segreta ta' Keith Henry?
Nażel li ma nirrispondix.
Inti li kont imdaħħal sew fl-għażla tal-elektrogas, kemm tgħid li kien involut Keith Henry f'dan il-proċess?
Nażel li ma nirrispondix.
L-ex Prim Ministru Joseph Muscat kemm kien involut f'dan il-proċess?
Nażel li ma nirrispondix.
Mixxut ta' qablek is-Sinjur David Galia kien ħareġ illi saru żewġ laqat Kastilja lej l-aħħar tal-bidding process. Inti kont preżenti għal dawn żewġ laqat Kastilja?
Nażel li ma nirrispondix.
Kont mistiedinhom ma morġ?
Nażel li ma nirrispondix.
Taħseb li kienet tkun hemm bħala persuna li kont fil-kumitat l-iktar importanti tal-għażla tal-elektrogas?
Nażel li ma nirrispondi.
Dan il-proċess ta' aġġudikazzjoni kellek esperjenza bħalu ġifieri ta' dan il-kobora u kellek nitkellmu fuq tranzazzjoni ta' mijiet ta' miljuni. Dak kien l-ikbar proġett li qatt kellek bħala aġġudikazzjoni li tagħżel lil xi ħadd meta fejn inti ġejt imqabba tas-servizzi finanzjarji tiegħek?
Nażel li ma nirrispondi.
Tissemma ħafna il-garanzija bankarja. Li kienet waħda straordinarja l-ewwel tax-xorta tagħha f'pajjiżna. Tal-kobor ta' finanzi li kien hemm in kwestjoni, inti kellek involviment fija dil-garanzija bankarja?
Nażel li ma nirrispondi.
Naqblu li nimmaġina kont taf dwarha la inti mexxejt il-proċess tal-parti finanzjarja tal-elektrogas?
Nażel li ma nirrispondi.
Taħseb li kellek tingħata dil-garanzija bankarja?
Nażel li ma nirrispondi.
Kieku ma nataġ din il-garanzija bankarja kien ifall il-proġett?
Nażel li ma nirrispondi.
taħseb kien sew illi l-sponsorship committee kien jaf bil-garanzija bankarja at the early stages użam li zomma sigrita mill-bidders at the early stages?
Nażel li ma nirrispondix.
Jina nifhem li inti peress li kont fil-board tal-parti finanzjarja, nimmaġina kont taf mill-bidu dwar din l-aspett tal-garanzija bankarja, naqblu?
Nażel li ma nirrispondix.
Wara li tajdaw is-servizzi inti, ġejt imqabbad iktar servizzi tal-Enel Malta?
Nażel li ma nirrispondix.
Mela waqt qed nitkellmu fuq il-finanzi tal-poplu, u aħna d-dover tagħna hawnhekk naraw li l-finanzi ntefqu sew. Naqblu? Tista' tgħidli kemm tħallast inti biex mexxejt din il-parti tal-għażla tal-elektrogas mit-taxxi tagħna?
Nażel li ma nirrispondix.
Għasek għalissa.
Kom xie biex toqsijiet kol?
Għabel koncept ti proponi xa ħagġenti?
Għene, għabel biex toqsijiet, naturalment. Naturalment, għajtlendi. Ix-xut qed jaħżel imma li rispondi, tal-istadju li jaħżel li ma rispondix. Jien, xek?
Nisraċ ħagġa.
Iva?
Na, ma ninsawx ukoll li ix-xut huwa akkużat money laundering f'kawża li qiegħda l-qorti. U ma ninsawx li l-prosekuzzjoni l-Mrafuka Ġenerali u l-Pulizija la għandhom m'għandhomx bżonn li jippruvaw il-predicat offense u laqas jgħidu n-naxinu l-predicat offense. Jiġifieri anka fuq dan l-aspett minħabba dan il-fatt qiegħed jeżerċita d-dritt ta' silenzju.
Mela, jiena qed nisma' jiena smajt il-mistoqsijiet tal-kollegi, qed nifhem li hawn mistoqsijiet li ħajsiru minnaħa tal-gvern. Però x-xut qed jażed illi ma jexitx. Jiena naturalment għandi n-numru wkoll ta' mistoqsijiet x'nagħmel, il-kollegi nimmaġina għandhom mistoqsijiet oħra x'jagħmlu. Jiena f'dan l-istadju jekk is-sut jibqa' jinsisti illi ma jwieġibx għal kull mistoqsija, rispettivament min-natura tal-mistoqsija illi qiegħda ssir, jiena qed nipproponu illi nirreferu il-materja lill-speaker. Biex l-speaker jkun jista' jigwida l-dunu tagħna l-kumitat dwar x'inhu xi invista wkoll tas-sentenzi li ngħataw irati Maltin, x'inhuma l-mistoqsijiet illi x-xhud jista' jagħżel jew li jwieġeb jew jagħżel li ma jwieġibx. Ġifieri jiena diġà esprimejt opinjoni, jiena l-fema tiegħi id-dritt ta' li ma twieġibx mhuwiex dritt assolut. Inti għandek id-dritt ma twieġibx fejn kull qed tinkrimina lilek innifsek u allura inti trid tgħidilna jiena mhux qed inwieġeb din il-mistoqsija għax jidher li nista' ninkrimina lil innifsi, jew inkella t-tieni istanza f'każijiet fejn hemm proċeduri fil-konfront tiegħek li huma sub giudice, li huma naturalment ta' natura kriminali u li jirrelataw mal-materja li għandna. Għanna u d-dina, ċoħe il-rapport tal-elektrogas. Jiena smajt il-mistoqsijiet, jiena smajt il-mistoqsijiet li saru, jekkux kolla, prattikament kolla kienu relatati ma' materji illi mismaħħom il-rapport tal-Auditur Ġenerali, kienu mistoqsijiet li blebda mod ma' relataw fil-fema tiegħi mal-każ wieħed. Li għandek pendenti u d-dim rati kriminali tagħna li huma xub ġudice, iġi inti ma ġejx mistoqsijiet fuq il-negozju, ma nafx il-transazzjonijiet jandax għasu ma Times of Malta, inti ma ġejx mistoqsijiet dwar il-kustjonijiet ma tal-beħ tal-passaporti li to my knowledge, to my knowledge. Tu ma ma ta pazienza dottor Tonna lawyer jim fil raffikata mistoqsijiet ma niftakax li kien mistoqsija fuq fiċ kempi però jekk kien mistoqsija vela jiena nista nifhem illi ċerta ċirkostanzi qed issemmu l-mistoqsija rigward Kiċ Kembri jekk kienet mistoqsija rigward Kiċ Kembri li b'xi mod tista' tinkriminak għax jisek kulta fil-Kiċ Kembri l-lum inti Criminal Bar Association. Jo, inkella, għandax taqsa ma' ka' subġudice
kriminali li fiħem involut kiċ kembri, għallura jena nista nifem illi l-avokat tija emmek joġġezzjoni. U naħseb li jemmek jirbaħ il-bon sens. Pero naqblu, illi l-mistoqsijiet tlet kwarti rinnom, ma kellhom xaqsbu xejn mal-proċeduri.
Dispeċinja s-ġema, ma naqblu xejn, għalli x-sentenza li għalli għamil referenza jena, neġu nirrepeti, tagħmel distinzjoni fondamentali bejn id-dritt ta' xut illi ma jinkriminax ruħu u d-dritt ta' suspettat jew akkużat għas-silenzju. Hemm differenza enormi.
Jiena
forsi tista' tispjega.
Jiena qed ngħidlek li hemm distinzjoni wkoll bejn mistoqsija li tirrelata ma' proċeduri kriminali li għaddej li huma sub ġudice. U mistoqsija li tirrelata ma' dan il-rapport partikolari u li ma tinkriminax u allura ma ttiqx id-dritt illi ma jweġibx. Dik il-linja, sa naturalment, nistgħu ndumu għawsada jiena għen dottor Todorov diskutu l-materja, però jiena.
Ġveru xa kull tem sent qed titlob lill-speaker jiċċara.
Jiena naħseb li dan il-kumitat, mhux jiena dan il-kumitat għandu jirreverti ruħu għad l-speaker tal-kamra fejn jiġi informat, naturalment jimandix dubju l-speaker jisegwi dan il-seduta li kellna llum. Għanna situazzjoni fejn għanna xut illi qed jirrifjuta illi jixed illi jirrispondi għal kwalunkwe domanda illi qed isiru. L-speaker jaf iktar minni illi l-standing orders jipprovdu ta' x'għandu jsir u m'għandux isir f'ċirkostanza fejn persuna tagħżel illi dina ma tixitx, inkluż li tista' tieħu miżuri li jidrilha xierqa. Skont l-istess standing orders, naturalment fil-parametri li invista ta' sentenza order kostituzzjonali jidirlu l-speaker.
Ġifieri naħseb aħna jekk forsi nistgħu nieħdu l-parti tiegħek, nistennew ruling mill-speaker u d-domandi li aħna konna se nsaqsu u mbagħad nagħmluhom wara l-ruling tal-speaker.
Però fil-fema ta' tiegħi u ma nafx hekk qed nifhem ukoll tan-naħa tal-oppożizzjoni. Il-situazzjoni li għanna qudiemna hija ċara ħafna, il-Sur Tonna m'għandux ikollu id-dritt illi jaqsel li ma jexitx fuq kollox.
Le, però bħala kuntest, ġifieri d-domandi li aħna konna se nsaqsu.
Jiena tajjeb forsi
speaker xajt u mbagħad insaqsuhom.
Tajjeb forsi wkoll n-nis li segwuna barra. Naħa tal-gvern tgħidilna x'inhi l-fema tagħha dwar jekk ix-xut. Ix-xut
Mr. Chairman, għala pozizjoni li
biex nagħmlu ċara. Din mhix kwestjoni ta' opinjoni jew
pożizzjoni.
Le, din hija kwestjoni.
Din hija pożizzjoni.
Mr. Chairman, din hija kwestjoni li hemm talba ċara min-naħa tiegħek ta' ruling, aħna dik it-talba nirrispettawha, issa d-deċiżjoni tkun tal-speaker. Nonostante li aħna għandna anke mistoqsijiet min-naħa tagħna xi jsiru. Però kif inhi għall-prassi, meta jkun hemm talba l-ruling, tistennew talba l-ruling u mbagħad nimxu
magħha. Jiena nipproponi illi biex ma narġgħux jiġu situazzjoni inkripattiva illi niproċedu bil-mistoqsijiet. U mbagħad nirriżolvu li konna tal-.
Kollega, inti taf li anke fil-passat kellna istanzi bħal dawn. Meta tintalab ruling tiġi sospiża fil-passat dejjem ġara. Ma nagħx li għandna fejn nibidlu, ma nix għafin nifhem.
Għandkom mistoqsijiex tagħmlu lu s-Sur
Tonna? Tal-istadju le, ġifieri nistennew ir-ruling tal-speaker u mbagħad
Sur Tonna
nimxu minn hemmhekk.
Domanda waħda, jekk ikun hemm ruling, dan ruling aħna niġu nformati bih qabel ma nerġgħu niġu majta.
Naturalment,
ħana rawh ftit.
Naturalment, tiġu majta jew ma tiġux majta. Niddeċdu aħna fil-stadju tiegħek, naturalment ir-ruling ikun fid-dominju pubbliku u take it from there. Grazie.
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 F'dan l-istadju il-laqgħa tal-lum da tiġi sospiża għal ġurnata oħin li jiġi komunikat aktar qudiem. Grazie ħafna.